Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Almedina Šabanović. Slijede najvažnije vijesti. Predsjednik SAD-a Donald Trump najavio u svom inauguracionom govoru Zlatno doba Amerike. Troje uhapšeni zbog stradanja u domu za stare u Beogradu, računi doma u blokadi od 2020. Protest prosvjetara u centru Beograda, dio škola u Srbiji, obustavio rad. Evropska unija očekuje od Srbije istragu zbog incidenata na protestima. Razriješena direktorica Podgoričke gimnazije zbog neprijavljivanja seksualnog uznemiravanja bivše učenice. Zbog ubistva supruge u Sarajevu, Anel Bećirović osuđen na 20 godina zatvora. Skupštini RS-a predana peticija građana koji traže zaštitu Majevice od rudnika litijuma. U ovoj emisiji još možete čuti. 47. predsjednik SAD-a Donald Trump u inauguracionom govoru ponovio cilj da Ameriku učini velikom.
Zlatno doba Amerike počinje upravo sada. Od danas pa nadalje, naša zemlja će cvetati i ponovo će biti poštovana širom sveta. Tokom svakog dana Trumpove administracije, vrlo jednostavno ću staviti Ameriku na prvo mesto.
Inicijativa poslanika u parlamentu Federacije BiH Sanela Kajana za sređivanje starog grada u Mostaru, uključujući uklanjanje nelegalnih objekata.
Kako su mi naznačili u svom zvaničnom dopisu koji mi je dostavljen iz službi parlamenta, kazali su da imaju svega 10.000 maraka namijenjeno za te svrhe, da to nije dovoljno.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik SAD-a Donald Trump, koji je u ponedjeljak preuzeo dužnost, obećao je u inauguracionom govoru Zlatno doba Amerike. Rekao je da će tokom dana potpisati izvršnu uredbu kojom će proglasiti vanredno stanje na granici SAD-a i Meksika. Najavio je i uvođenje carina na strane proizvode kako bi zaštitio standard Amerikanaca i domaću proizvodnju. Također, da će promijeniti ime Meksičkog zaliva u Američki. Obećao je i da će Amerikancima vratiti Panamski kanal, pripremio Dragan Štavljanin.
Američki predsjednik Donald Trump obećao je u inauguracionom govoru Zlatno doba Amerike nekoliko minuta nakon što je položio zakletvu.
Zlatno doba Amerike počinje upravo sada. Od danas pa nadalje, naša zemlja će cvetati i ponovo će biti poštovana širom sveta. Zavidjet ćemo svakom narodu i nećemo više dozvoliti da nas iskorištavaju. Tokom svakog dana Trumpove administracije, vrlo jednostavno ću staviti Ameriku na prvo mesto.
On je istakao da mu je cilj da Ameriku ponovo učini velikom.
Tokom proteklih 8 godina bio sam testiran i izazivan više od bilo kog predsjednika u našoj 250-godišnjoj istoriji i naučio sam dosta toga usput. Mogu vam reći da put da vratimo našu republiku pod naše okrilje nije bio lak. Oni koji žele da zaustave naše namjere pokušali su da mi oduzmu slobodu i život. Pre samo nekoliko mjeseci na prelepom polju u Pensilvaniji metak atentatora mi je probio uvo, ali tada sam osjećao i još više vjerujem sada da je moj život spašen s razlogom. Bog me je spasio da Ameriku ponovo učinim velikom.
Trump je najavio da će izvršnim uredbama koje namjerava da potpiše početi obnova Amerike i, kako istakao, revolucija zdravog razuma, između ostalog o proglašenju vanrednog stanja na granici SAD-a i Meksika. Rekao je da će svi ilegalni ulasci biti odmah zaustavljeni, napominjući da će vlada započeti vraćanje miliona, kako je naveo, kriminalnih stranaca u zemlje iz kojih su došli. Trump je kazao da će narkokartele proglasiti terorističkim organizacijama kako bi suzbio ulazak droge u zemlju, te je najavio žestoki obračun s kriminalom u zemlji.
Naš suverenitet će biti vraćen, naša bezbjednost će biti vraćena. Vaga pravde će biti ponovo izbalansirana. Opaka, nasilna i nepravedna instrumentalizacija Ministarstva pravde će se okončati.
Trump je kritikovao politiku bivšeg predsjednika Joea Bidena prema migracijama kao i zbog visoke inflacije. Najavio je promjenu energetske politike i eksploataciju nafte sa geslom "Buši, draga, buši". Amerika će imati opet proizvodnju, naglasio, uključujući automobilsku industriju i proizvoditi energiju koju će izvoziti širom sveta. Trump je najavio i uvođenje carina na strane proizvode kako bi zaštitio standard Amerikanaca. Rekao je da će ograničiti programe posticanja raznolikosti, jednakosti i inkluzije i da će se priznavati samo dva pola, muški i ženski. Najavio je da će promijeniti ime Meksičkog zaliva u američki, te da će Amerikancima vratiti Panamski kanal, kojim, kako je rekao, sada upravlja Kina, a ne Panama. Inauguracije je prisustvovao veliki broj zvaničnika, među njima i bivši predsjednici Bill Clinton, George Bush mlađi, Barack Obama i odlazeći predsjednik Joe Biden i odlazeća potpredsjednica i Trumpova poražena protiv kandidatkinja Kamala Harris, koje su novi predsjednik Trump i potpredsjednik James Vance ispratili nakon inauguracije. O strani zvaničnika među gostima su bili argentinski predsjednik Javier Milei, italijanska premijerka Giorgia Meloni, kao i kineski potpredsjednik Han Zheng, koji je zastupao predsjednika Xi Jinpinga, koji je također bio pozvan na svečanost. Tehnološke gigante predstavljali su Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Tom Cook. Inauguracijne svečanosti u Vašingtonu se nastavljaju, uključujući i tri bala.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Osmero ljudi je poginulo, a sedmero je povrijeđeno u požaru 20. januara u staračkom domu u mjestu Veliki Borak u beogradskoj opštini Barajevo. Saopćile su to vlasti Srbije. Više javno tužilaštvo u Beogradu objavilo je da je u ovom slučaju određeno zadržavanje do 48 sati za troje osumnjičenih zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili teško djelo protiv opšte sigurnosti. Vlada Srbije najavila je da će srijeda 22. januara biti dan žalosti zbog ove tragedije, izvještava Zoran Glavonić.
Na licu mesta u Velikom Borku od ranih jutarnjih časova trajao je uviđaj u domu za stare posle požara koji je po saopštenju MUP-a izbio u 3.32 posle ponoći. Dok su policija i forenzičari radili, u prepodnevnim satima do objekta je dolazila rodbina korisnika. Dragan Petrović rekao je za Radio Slobodna Evropa da je došao po brata koji je više od 3 godine smešten u domu u kom je, kako su saopštile vlasti, u trenutku požara bilo 30 ljudi.
Nismo imali nikakvu informaciju dok nisam stigao na posao, jer ja sam odmah otišao na urgentni. Odmah je onaj momak ušao sa prijema u reanimaciju i rekao ima jedan muški, onaj muški nije on. I onda, znaš kako, padaju ti kamenje sa srca, nije on.
Znate sada gdje vam je, brate?
Pa ovdje u kući, ovo je ta ulica. Da, on je dobro.
Vatra je, kako se moglo vidjeti, najviše zahvatila sprat doma za stare u zadnjem delu objekta. Krovne grede, crep i zidovi su izgoreli. Od sedmoro povređenih, troje je zbrinutno u urgentnom centru Kliničkog centra Srbije i četvoro na Vojnomedicinskoj akademiji. Primarius Ivan Leković, zamjenik načelnika VMA, rekao je da je jedna od povređenih osoba primljena na ambulantnu observaciju, a da je druga u teškom opštem stanju.
Sa teškim znacima intoksikacije ugljen monoksidom, intubirana je, znači mašina diše za nju, i sa opekotinama na različitim delovima tela. Dve muške osobe, oni su stabilni, nisu životno ugroženi, trenutno su svesni i na terapiji kiseonikom na komunikativni, ali osim toga imaju i povrede u smislu opekotina.
Rekao je Leković za Radio Televiziju Srbije. MUP je objavio da je 32 vatrogasca spasioca pripadnika sektora za vanredne situacije sa 11 vozila u 3.45 došlo na lice mesta i ugasilo požar u razbuktaloj fazi na površini od 150 metara kvadratnih od ukupne površine objekta od 500 kvadrata. Iz požara je evakuisano 13 ljudi. MUP i više javno tužilaštvo u Beogradu objavili su da postoje osnovi sumnje da je vatra podmetnuta. Sumnja se da je požar podmetnuo jedan od korisnika doma koji je i sam nastradao, saopštilo je više tužilaštvo. Da prvi preliminarni rezultati ukazuju na tako nešto, saopštio je na mestu nesreće Nemanja Starović, ministar za rad, boračka i socijalna pitanja u vladi Srbije.
Postoje jasne indicije o tome da je požar izazvan, odnosno da se radi o podmetnutom požaru.
Policija i nadležno tužilaštvo objavili su da nastavljaju zajednički intenzivan rad na utvrđivanju svih okolnosti i činjenica ovog događaja. MUP je napomenuo da je starački dom u Velikom Borku daleko od prometnih saobraćajnica, ali da su vatrogasne i ekipe hitne pomoći stigle i reagovale brzo po izbijanju požara. To naselje nalazi se 40 km od centra Beograda i deo je jedne od 17 beogradskih opština, Barajeva. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Učitelji i nastavnici su uz studente. To je glavna poruka protesta u Beogradu na kojem se okupilo više hiljada prosvjetnih radnika i akademaca. Protest je održan u danu kada osnovnim i srednjim školama u Srbiji počinje drugo polugodište, ali su kolektivi u jednom broju škola odlučili da ne počnu sa radom. Oni ne prihvataju dogovor koji su nedavno postigli reprezentativni prosvjetni sindikati sa vladom Srbije, a kao jedan od razloga navode podršku studentima koji već skoro dva mjeseca blokiraju desetine fakulteta, zahtijevajući krivičnu i političku odgovornost za smrt 15 osoba u padu nadstrešnice u Novom Sadu. Prilog Dušana Komarčevića.
Umjesto školskog zvona, u velikom broju beogradskih škola 20. januara bila je tišina, a na platou Filozofskog fakulteta u centru glavnog grada i poruka: skandirali su je zajedno deo prosvetnih radnika i studenti koji od 26. novembra blokiraju više od 60 fakulteta širom Srbije. Na obustavu rada i protest ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu pozvao je Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije, koji nije bio među četiri sindikata koji su pregovarali sa vladom o povećanju plata. Predsjednik ovog sindikata Dušan Kokot izjavio je da u više od 50% škola u Srbiji drugo polugodište nije počelo u ponedjeljak, a da je u većim gradovima procenat škola koje su obustavile rad oko 80%.
Prosveta nije izolovano mjesto u nekoj udaljenoj galaksiji, nego je integralni deo ovog društva. Prosveti ne može biti dobro dok u društvu vlada sistemska korupcija. Protiv toga moramo da ustanemo kao što su ustali studenti, a studenti i mi smo neraskidivo povezani.
Miloš Jerković, nastavnik fizičkog u osnovnoj školi Sveti Sava iz beogradske opštine Grocka, došao je sa kolegama i koleginicama na protest. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je većina nastavnika izglasala da danas obustavi rad u toj školi.
Da stane Srbija, da bi krenula, to očekujem i nadam se. Imam dvoje dece, dvoje gimnazijalaca. Šta drugo da se nadam? Nemo šta da nadam, moramo svi da ustanemo, moramo da krenemo, moramo da se borimo, moramo da stanemo uz našu decu.
Prosvetnim radnicima su se na protestu u Beogradu pridružili učenici, studenti i građani koji ih podržavaju. Student Božo Vasović došao je sa kolegama da pruži podršku prosvetarima. On i njegove kolege već gotovo dva mjeseca blokiraju fakultete širom zemlje, tražeći da budu procesuirani oni koji su odgovorni za pad betonske nadstrešnice sa nedavno rekonstruisane železničke stanice u Novom Sadu, gdje je tom prilikom poginulo 15 osoba.
Ovo mora se zaustavi, nema više mjesta korupcije u Srbiji. Vreme je da se svi probudimo, vreme je da stvari promjene. Ne može više ovako i to je kraj. Očekano i sve samo da se nastavi, da se povećava, da će sve više broj ljudi da se priključuje, da će nastaviti se nagomilava, da će mnogi struke da se priključu strajku, da će li oskontaju da je vreme promjene i da je to to.
Rekao je student Božo Vasović za Radio Slobodna Evropa. Forum beogradskih gimnazija saopštio je da raspolaže podacima da u 90% gimnazije u Beogradu nema nastave. Protest prosvetara organizovan je i u Nišu pod nazivom Niški profesori ne ćute. Pozivu neformalne grupe nastavnika, saradnika i istraživača Niškog univerziteta su se uz prosvetare odazvali i studenti i građani. Kolektiv gimnazije Svetozar Marković iz Subotice je većinom glasova doneo odluku da od 21. januara do daljnjeg potpuno obustavi nastavu. Politehnička škola i mađarska gimnazija Deže Kostolanji stupile su u zakonski štrajk, pa se u ovim školama nastava odvija skraćeno i traje 30 minuta. Od ukupno 21 osnovne škole na teritoriji grada Pančeva, 16 je delimično ili potpuno obustavilo rad, dok se u 5 škola nastava održava redovno. Kada su u pitanju srednje škole, 6 je u delimičnoj ili potpunoj blokadi od ukupno 8. Od 195 škola u školskoj upravi Zrenjanin, 100 radi, dok je delimično ili potpuno rad obustavilo 95, saznaje televizija N1. Prosvetni radnici u Čačku u ponedjeljak su potpuno obustavili nastavu u 18 osnovnih i srednjih škola od ukupno 25 koliko ih ima na teritoriji tog grada. Premijer Srbije Miloš Vučević poručio je da škole moraju da rade, ako ne bude radio, doći će mu prosvetna inspekcija. On je na televiziji Prva rekao da očekuje da 20. januara oko 82% škola radi u punom kapacitetu. Dekani fakulteta Univerziteta u Beogradu, na kojima se školuju budući nastavnici, zatražili su od Ministarstva prosvete da inspekcija, citiramo, odmah prekine progon nastavnika i škola koje obustavljaju rad, kraj citata. Dekani Biološkog, Geografskog, Fizičkog fakulteta za fizičku hemiju, Filološkog, Filozofskog, Matematičkog i Hemijskog fakulteta saopštili su da je nezadovoljstvo nastavnika stanjem u obrazovanju opravdano, kao i njihova podrška studentskim protestima i zahtevima. Četiri reprezentativna sindikata radnika u prosveti saopštila su prošle nedelje da su postigla dogovor sa vladom Srbije oko ključnih pitanja izjednačavanja početnih plata prosvetnih radnika sa republičkim prosekom, kao i da zbog toga stavljaju moratorijum na štrajk koji je trajao od početka novembra. Vlada Srbije ranije je odlučila da skrati prvo polugodište u školama, pa je završeno 24. decembra umjesto 4 dana kasnije, u trenutku kada su maturanti u znak solidarnosti sa studentima blokirali više desetina srednjih škola širom Srbije. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Anel Bećirović je 20. januara osuđen na 20 godina zatvora zbog ubistva supruge, nasilja u porodici i nedozvoljenog držanja oružja. Kantonalni sud u Sarajevu mu je izrekao maksimalnu kaznu propisanu zakonima BiH, ali to nije dovoljno, rekli su nakon presude članovi porodice ubijene Emire Maslan. Prilog Ermina Zatege.
31-godišnja Emira Maslan ubijena je vatrenim oružjem 13. novembra 2023. godine. Ubijena je u stanu u kojem se krila sa sinom od nasilnog bivšeg supruga Anela Bećirovića. On je već ranije bio osuđivan za nasilje u porodici. Sudilo mu se i zbog zloupotrebe droga, a vodio je i sudski spor sa žrtvom oko skrbništva nad djetetom. Na presudu postoji mogućnost žalbe, navodi advokat osuđenog Omar Mehmedbašić.
Moj branik iz početka odmah priznao izvršenje ovog krivičnog djela, tako da nije bilo sporno da će biti kažnjen. Vidjet ćemo sada što se tiče samo ove visine sankcije, da ćemo uložiti žalbu i to sve.
Da, maksimalna kazna zatvora od 20 godina nije dovoljna za ovako teška krivična djela, smatra Aldin Deševac, rođak ubijene Emire Maslan.
Dobio je maksimalnu kaznu, ali vjerujte, to je malo, to je ništa. Samo molite Boga više da se nikom ne ponavlja, da niko ne dođe u ovu situaciju.
Femicid nije definisan krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini, iako takve inicijative traju već godinama. Ne postoji ni zvanična evidencija o broju žena koje su usmrtili nasilni partneri. Prema podacima Fondacije Cure, u posljednjoj deceniji u Bosni i Hercegovini je ubijeno 70 žena. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
slobodnaevropa.org.
U okviru primirja uspostavljenog nakon 15 mjeseci rata, militanti Hamasa su oslobodili tri Izraelke koje su držane kao taoci od 7. oktobra 2023. dok je Izrael pustio 90 palestinskih zatvorenika, uglavnom žena i djece. Razmjeni zarobljenica je posredovao Crveni križ. Najavljeno je da će četiri druge žene koje su boravile u Hamasovim zatvorima biti oslobođene za 7 dana. Priredio Srđan Janković.
Lista oslobođenih palestinskih zatvorenika uključuje 69 žena i 21 muškarca iz mjesta i gradova na okupiranoj zapadnoj obali ili istočnom Jerusalimu. Dvoje su 17-godišnjaci, a najmlađi na listi je 15-godišnji dječak iz istočnog Jerusalima. Na drugoj strani, militanti Hamasa su oslobodili 31-godišnju veterinarku Doron Steinbecher, koju su zarobili 7. oktobra 2023. godine u kibucu Kfar Aza, 28-godišnju britansko-izraelsku državljanku Emily Damari, zarobljenu u istom kibucu, te Romy Gonen, 24-godišnjakinju koja je zarobljena na festivalu Supernova. Prekid vatre u Gazi je na snazi od 19. januara ujutru. Prema dogovorenom primirju, Hamas, koga Sjedinjene Države, Evropska unija, Izrael i druge zemlje smatraju terorističkom organizacijom, treba da kontinuirano oslobađa taoce, a Izrael Palestince iz zatvora. Izraelske vlasti objavile su video snimak oslobođenih žena putem zvaničnih profila na društvenim mrežama. Trenutak koji nikada nećemo zaboraviti, Emily, Romy i Doron prebačene su od Crvenog krsta izraelskim odbrambenim snagama, navodi se u objavi na zvaničnom nalogu ambasade Izraela u Grčkoj. Tri oslobođene žene po povratku u Izrael prošle su početnu ljekarsku procjenu, te su iz bolničkog medicinskog centra Sheba objavili da su u stabilnom stanju. Portparol izraelskih odbrambenih snaga Daniel Hagari rekao je na konferenciji za novinare da će u ovoj prvoj fazi od 6 sedmica svake sedmice biti oslobođena 3 do 4 dodatna taoca. Zvaničnik Hamasa je također rekao novinskoj agenciji France Press da će se sljedeća razmjena talaca i zarobljenika održati u narednu subotu 25. januara. Primirje će se sprovoditi u 3 faze. U prvoj 6-nedeljnoj fazi sporazuma Hamas će vratiti 33 taoca, a Egipat kaže da će Izrael za uzvrat osloboditi više od 1800 palestinskih zatvorenika. Primirje je stupilo na snagu nakon što je Hamas 19. januara objavio imena 3 taoca koje planira da oslobodi tokom dana, a što je bio uslov Izraela da počne primirje. Još uvijek se ne zna sudbina gotovo 100 talaca koje je uzeo Hamas, a koji će biti razmijenjeni za 100 palestinskih zatvorenika u izraelskim zatvorima. Želim jasno da stavim do znanja da je Izrael predan postizanju svih ciljeva rata koje je odredio sigurnosni kabinet, što uključuje povratak svih naših talaca i razbijanje Hamasa, rekao je izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar na konferenciji za novinare u Jerusalimu. Dodao je da bi se, ako Hamas ostane na vlasti, regionalna nestabilnost mogla nastaviti u Gazi i da je ovaj rat mogao da završi odavno da je Hamas položio oružje i predao taoce. Izraelski službeni nalog na X-u podijelio je sliku s imenima prva 33 taoca za koje se očekuje da će biti oslobođeni u prvoj fazi sprovođenja sporazuma o primirju. Ujedinjene nacije su saopštile da je više od 630 kamiona humanitarne pomoći ušlo u Gazu u nedjelju prvog dana prekida vatre. U objavi na mreži X, Tom Fletcher, glavni podsekretar Ujedinjenih nacija za humanitarna pitanja i koordinator za hitnu pomoć, rekao je da je najmanje 300 kamiona otišlo na sjever Gaze. U Izraelu su desetine ljudi protestovali 18. januara uveče zbog sporazuma o prekidu vatre u Jerusalimu, nakratko blokirajući glavni put, dok su tražili od premijera Benjamina Netanjahua da podnese ostavku i da se rat nastavi. Sukob je izbio 7. oktobra 23. godine, kada su militanti predvođeni Hamasom napali naselja na jugu Izraela, gdje su ubili, prema izraelskim podacima, oko 1200 ljudi, uglavnom civila, i odveli 251 taoca u Gazu. Izrael je uzvratio pokretanjem razorne ofanzive na palestinsku enklavu, u kojoj je prema zdravstvenim vlastima Gaze pod kontrolom Hamasa 46.788 ljudi ubijeno, a 110.000 ranjeno, dok je tamošnje stanovništvo većinom raseljeno. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelj želi da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon batina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, 1 cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U narednim minutama o neredu u staroj gradskoj jezgri Mostara. Satelitske antene, klima uređaj, PVC stolarija na objektima starim stotinama godina, neadekvatno održavanje čistoće i nelegalna gradnja. Tu je slika stare gradske jezgre Mostara, svjetski poznate turističke destinacije na jugu Bosne i Hercegovine. Radi se o području koje se nalazi na listi svjetske baštine UN-ove organizacije za obrazovanje, nauku i kulturu UNESCO već 20 godina. U oktobru prošle godine je upućena i inicijativa vladi Federacije BiH, Ministarstvu prostornog uređenja i Federalnoj upravi za inspekcijske poslove u kojoj se traži povećanje stepena zaštite, održavanja i sigurnosti u gradskoj jezgri Mostara. No od tada do danas ništa se nije promijenilo. Prilog Mirsada Behrama.
Inicijativu o uvođenju više reda u Mostarskom starom gradu podnio je poslanik u parlamentu entiteta Federacije BiH iz Mostara, Sanil Kajan. Kajan za Radio Slobodna Evropa kaže kako mu je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove odgovoreno da u toj službi nemaju dovoljno novca u budžetu da bi riješili problem.
Kako su mi naznačili u svom zvaničnom dopisu koji mi je dostavljen iz službi parlamenta, kazali su da imaju svega 10.000 maraka namijenjeno za te svrhe, da to nije dovoljno.
U dokumentu Federalne uprave za inspekcijske poslove u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid, stoji uz ostalo da su problemi oko uklanjanja nelegalnih objekata aktuelni duže od 10 godina. Dodaje se i da su više navrata pokretani postupci javne nabavke za izvođenje radova na uklanjanju nelegalnih objekata, ali da nisu okončani zaključivanjem ugovora jer ni u jednom slučaju nije zaprimljena ponuda bilo kojeg od potencijalnih ponuđača radova. U odgovoru Federalne uprave za inspekcijske poslove stoji kako je iznos osiguranih sredstava za ovu namjenu izuzetno nizak, 10.000 maraka bez PDV-a, što je podsjetimo oko 5.000 eura, što kako stoji objektivno nije iznos dovoljan ni za uklanjanje malo većeg objekta. Riječ je o radovima koji bi se uglavnom trebali vršiti u obuhvatu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, navode iz Federalne inspekcije. Iz Odjela za privredu komunalne inspekcijske poslove grada Mostara navode da sve zahtjeve koji dođu u gradsku službu za inspekcijske poslove, a odnose se na aspekt bespravne izgradnje u staroj gradskoj jezgri, upućuju na postupanje Federalnoj upravi za inspekcijske poslove. Iz gradskog odjela ističu kako zvaničnici Federalne uprave dođu, obave nadzor, utvrde činjenice i donesu rješenje. Tu informaciju, bez ulaženja u detalje, gradski odjel povratno dobije od postupajućeg urbanističkog ili građevinskog inspektora iz Federalne uprave za inspekcijske poslove. Dodaju i kako se rješenja ne izvršavaju jer, kako su u gradskom odjelu dobili odgovor, nema treće osobe putem koje bi proveli izvršenje, kao ni planirana sredstva u budžetu za te namjene. Dio nadležnosti nad zonom Starog grada u Mostaru ima i posebna gradska agencija Stari grad. Iz agencije su za naš radio odgovorili da su u prošloj godini podnijeli 6 zahtjeva za inspekcijski nadzor Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, a službi za inspekcijske poslove grada Mostara 2. Ističe se i da je u toku izrada regulacionog plana historijskog urbanog krajolika Mostara, čiji je nosilac Federalno ministarstvo prostornog uređenja, u okviru kojeg se očekuje rješenje za jednoobrazne reklame. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio i Siniša Šešum, šef UNESCO-vog ureda u Bosni i Hercegovini. UNESCO, inače, može pokrenuti postupak skidanja starog grada u Mostaru sa liste svjetske baštine. Šešum je rekao da je već predviđena izrada novog plana upravljanja za područje svjetske baštine UNESCO-a u Mostaru, te da uporedo Federacija BiH radi novi regulacioni plan za Mostar.
To su sve elementi i alati koji će osigurati bolje upravljanje starom gradskom jezgrom.
Prema Šešumovim riječima, novi plan upravljanja imaće više elemenata od pravne zaštite lokaliteta, konzervacije spomenika, smjernica, šta se i na koji način može raditi u starom gradu.
I svi se moraju vezati, znači od gradskih vlasti, od znači određenih službi gradskih, uključujući inspekcijske, do federalne inspekcije, kroz Federalni zavod za zaštitu spomenika, Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika, Agencija Stari grad, sve se to mora i zajedno naravno s gradom Mostarom uvezati u jednu efektivnu koordinaciju.
Inače, postignut je i dogovor sa Ministarstvom financija, kako se navodi u odgovoru Federalne uprave za inspekcijske poslove zastupniku Sanelu Kajanu, da se kod pripreme budžeta za ovu godinu upravi povećaju sredstva za 5 puta sa ciljem provođenja i uspješne realizacije postupka javnih nabavki koji se tiče uklanjanja nelegalnih objekata. Kajan govori.
No evo, potrudit će se da tu cifru podignu na 50.000 maraka i smatraju da će time uspjeti bar nešto uraditi.
Stari most u Mostaru je sagrađen 1566. godine u vrijeme Osmanske uprave u Bosni i Hercegovini i smatra se jednim od najpoznatijih spomenika osmanske arhitekture na Balkanu. Srušile su ga hrvatske snage artiljerijskim projektilima 9. novembra 1993. godine. Od 1999. do 2004. godine trajao je međunarodni projekat obnove Starog mosta, vrijedan oko 15 miliona dolara. Obnovljeni Stari most je otvoren 23. jula 2004. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Almedina Šabanović. Do slušanja.
Ovdje je reč o greške struke, a ne bio u koži. Ni sudijama, ni tužiocima, ni veštacima.
Struka mora se obrati ne institucijama, nego mora se obrati i građanima Srbije da ljudi čuju šta kažu ljudi koji su zaista pozvani i prizvani da nam kažu po tom pitanju šta može, šta ne može, šta je bezbedno, šta je manje bezbedno, da bi mi kao društvo, kao država mogli da donesemo konačnu odluku.
Ja sam pisao preporuke šta da se radi, slao sam izveštaje na 20 adresa, svi ti moji izveštaji su dostupni, taj deo nije htio niko da uradi.
Neka kaže struka, pogrešila je struka, struka je ipak rekla. Struka, struka, struka. I nauka. Nakon tragedije u Novom Sadu, ova fraza, struka i nauka, posebno je javno eksploatisana. Toliko da je na izboru koji organizuje Filološko društvo reči, čak izglasana za takozvanu laži reč 2024. godine u Srbiji, odnosno reč ili reči koje iskrivljaju smisao onog što imenuju. A da li je struka izgubila smisao? A nauka? Može li odgovor biti samo da ili ne? Ili je ovo pitanje daleko kompleksnije nego što izgleda? Da li su mladi sve više obeshrabreni stanjem u kojem je njihova buduća profesija u Srbiji? Misle li da se njen značaj urušava? A kako na svoje zvanje gledaju oni koji mlade obrazuju? Ja sam Miljana Miletić, a vi slušate Glaso mladih. Gošće su Ognjen Božić, Viktor Đorđeoski i Luka Milić, studenti Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i profesor Vojin Ilić sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Nije prošlo ni nekoliko mjeseci kako je odslušao prvo predavanje na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, a studije mu već ne izgledaju onako kako ih je zamišljao. Međutim, Brucošu Ognjenu Božiću, kako kaže, uopšte nije žao što je tako. Njegov fakultet jedan je od više od 50 u Srbiji koji su u blokadi dok se ne ispune svi zahtevi studenata, među kojima su objavljivanje kompletne dokumentacije o padu betonske nastrešnice sa železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra, kada je poginulo 15 osoba, a dve su teško ranjene, procesuiranje odgovornih, krivična odgovornost i hapšenje napadača na demonstrante, kao i puštanje uhapšenih studenata na slobodu.
Blokade će trajati dok se ne ispune zahtevi i zaista mislim da bi ispunjenjem zahteva mogu da se pokaže tračak nade da živimo u zaista demokratskoj državi. Mislim da je to stvarno dovedeno u pitanje i jednostavno, kao što sam već i rekao, znači, ovi protesti mi daju nadu da možda postoji šansa da će se neke stvari promeniti i da ću moći da ostanem ovde ponosan i da ovde i ja sutra imam decu koje će moći isto ovako da se bore za iste principe pravde i istine. I da će to zaista biti nešto o čemu ćemo svi brinuti. I isto opet ću ponoviti, znači, ovo nisu pitanja na koje može jedna osoba da da odgovor. Stvarno moramo svi zajedno ovime da se bavimo i to je ključ. Ne smemo da imamo ljude koji su možda u ovom trenutku zadovoljni, ali znate, kada su profesori, kada je prosveta u takvoj situaciji, mi moramo da im pomognemo, jer sutra može neko doći po nas, može nama biti loše i treba jedni za drugi da dižemo glas. A poznato da se ETF-ovci dobro zapošljavaju i posle, čak i tokom studija, i stvarno mislim da ovo može da pokaže veliku nesebičnost naših kolega, jer nije stvar samo da li je nama dobro ili da li će nama biti dobro, već je ovo interes u svih nas i prosto mene lično ne brine zaposlenje, ali mi ovo daje nadu da ću možda sutra moći da ostanem ovdje u Srbiji i da neću morati da planiram da se iselim u inostranstvo.
Međutim, iako za posao ne brine, Ognjen ipak misli da nema sumnje da profesija doživljava degradaciju, odnosno urušavanje. Zašto?
Jasno je da je nekome ovdje u interesu da ima što manje pametnih ljudi i ljudi koji misle. I mislim da je jasno da je nekome u cilju da se ovakve obrazovne institucije, kako da kažem, polako, ali sigurno unište. Pomenuo bih stvarno konkretno prosvetne radnike, evo i srednjih škola, to su bili moji profesori, moja razredna, njihove plate su mizerno niske. Ako se ne varam, sad da ne kažem površnu informaciju, ali nikako nisu iznad 90.000, mislim da su oko 80.000 dinara, što je za život u Beogradu zaista, zaista jako nisko. Mislim, konobari zarađuju, rekao bih, dosta više novca od toga. Imam prijatelje koji su po završetku srednje škole, igrom slučaja, završili tako na poslu. I nije normalno, mislim, meni je drago što ima ljudi koji mogu dobro i okej da zarade, ali nije normalno da profesori toliko nisko zarađuju u odnosu na sve ostale profesije i to mora da se promeni. Ne bih pretarano komentarisao stanje na fakultetima, jer se ti zaista pravi stručnjaci jako malo pitaju, nažalost, a vidimo do čega dolazi, kao što je ova nesreća, vidimo do čega dolazi kada se struka ne pita ozbiljno za važne stvari.
Slično misli njegov kolega Viktor Đorđeoski, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, koji kaže da su visokostručne profesije postale degradirane.
Stvarno je jako neprijatno osjećaj kada u javnim prostoru ili tako negdje možete da čujete da se neki, sad nazovi obrazovani ljudi, dobivaju veći medijski prostor i tako to u odnosu na recimo doktore, inženjere, stručnjake, pogotovo sada s svim ovim prethodnim događajima, tragičnim i tako to, redko može da se vidi neki stvarno stručnjak koji je izašao da priča o tome. Uvijek su to neki rekla, kazala, ovo ono, neko dolazi predsjednik da daje objave u kojima laže i tako to. Nekako baš je tužno je stanje u zemlji, ne znam, meni je kao Brucošu, nemam neku ohrabrenje da se stvarno zaposlim u nekoj državnoj firmi ili tako nečemu, zato što sam siguran da tu neću biti pravedno raspoređen i da se neće ceniti moje znanje i tako to, nego će to biti stranačke veze, ovo ono, i ne znam, jako je obeshrabljujuće, pogotovo za neke naše kolege koji su građevinci, arhitekte i ovo ono, i to je struka koja prosto, da biste radili nekim većim projektima, nekim bitnim, vi morate da radite prosto u nekim državnim strukturama i onda tu podležete pod mnoge malverzacije i tako to, i jako je beshrabljujuće. Ja sam upisao elektrotehnički zato što znam da je naša struka najmanje podleže, kako se zove, nekim pritiscima i ovo ono, ali stvarno neprijatan je jako neprijatno osjećaj. I moja majka je inženjer i ona je bila inženjer u jednoj javnoj firmi, bila je na mjestu glavnog inženjera i pri promjeni vlasti 2012. ona je izgubila posao zašto nije htjela da uđe u stranku i ne znam, na njeno mjesto je došla neka devojka valjda sa pedagogije ili tako nešto, mislim, stvarno na mjesto glavnog inženjera. Neću opominjem koja je firma, ali stvarno ne znam, ceo život mi se vrti oko tih nekih sklapanja, malverzacija i takvih stvari, muha mi više svega toga da slušam. Moj otac isto radi u državnoj firmi. Mislim, ne znam, kad su oni mitinzi, ovo ono, teraju ljude, da čujem kako teraju ljude da idu na proteste, na ovo ono, njihovi direktori moraju vamo i tako, stvarno je poražavajući, stvarno mi je muka, evo, meni lično, a i vidi se atmosfera u društvu svima od ovakvog stanja, i stvarno smo svi željni jedne promjene, osjeća se onako u vazduhu jedna potencijalna energija, svi su spremni da se nešto desi.
Kako na urušavanje struke i obrazovanja gleda Luka Milić, student treće godine softverskog inženjeringa na istom fakultetu?
Moje lično iskustvo sa drugim studentima fakulteta, ja nikad nisam video studenta koji je onako potpuno demotivisan za učenje i ništa ga ne zanima. Zato što ono, ovo nije sad osnovna škola gdje kao moraš da ideš. Ljudi koji dođu ovamo, dođu sa namjerom da nauče i da se izvežbaju u nekoj struci. Ali mislim da se smanjuje generalno poštovanje koje ljudi imaju prema obrazovanju i intelektualizmu. Sad da ne zovem sebe nekim intelektualcem. I sada ako si ono neki stručnjak i smišljaš nove ideje, pokušavaš da budeš pametan, pokušavaš da vodiš dijalog i razgovore, ti si sad ono filozof i pametnjaković i nemoj nemoj da govoriš ljudima kao šta da misle, nemoj da budeš političar.
Kako prema Lukinom mišljenju dolazi do degradacije i na koji način se boriti protiv toga?
Što se tiče angažovanja stručnjaka za onako državne i one kompanijske poslove, mislim da tu jednostavno, onako, kada imate profitnu motivaciju, jednostavno bude neki menadžer i kaže, e, jel može ovo jeftinije? I arhitekta kaže, pa mislim, mogli bismo ako smanjimo bezbednost, i arhitekta kaže to potpuno iskreno, samo da je, nije sad njegova krivica što to kaže, samo iznosi mišljenje profesionalno. I onda, ono, kaže njegov nadležni, ok, onda ćemo tako. I ono, arhitekta se uopšte ne pita o tome. Mislim, isto važi i u softveru. Ima mnogo softvera koji se pravi lošijim nego što bi morao da bude, zato što je lakše da plaćaš manje ljudi za jeftiniju radnu snagu.
Ali kuda to vodi?
Ne vodi prema ničemu dobrom. Vodi padu nadstrešnice, vodi padu privatnosti na internetu, vodi onako zamenjivanju ljudi sa veštačkom inteligencijom, što smanjuje i kvalitet proizvoda i ono, plaćene radnike. Najbolji način da se borimo protiv toga je da se organizujemo u ovakve velike skupove, da izjasnimo svoje mišljenje kolektivno, jer ako smo kolektivni, mnogo je teže da nas se otarase. Zato ne možeš da imaš štrajk sa jednim radnikom, samo će da ga bace. Ako hoćemo promene, ako hoćemo da se stručnjaci čuju, moramo da im damo glas. I ono, jedan stručnjak, ako kaže nešto što se političarima i bogatima ne sviđa, nema glas. Može lik da viče koliko hoće, ali ako su ljudi plaćeni da ga ne slušaju, ako su ljudi plaćeni da ga ne emituju, sad ono, socijalne mreže kao Twitter i tako to, malo su demokratizovali medije donekle. Jednostavno, to možemo samo da... Možemo jedino da se borimo protiv toga onako kolektivnom voljom i da pokažemo naše stavove, što glasnije da nas ne ignorišu.
Ako je i profesija nastavnika i profesora degradirana, ko će predavati? Ko će obrazovati nove generacije? Ognjen je mišljenja da su to pitanja kojima svi treba da se bavimo.
Ne postoji jedan čovjek koji će da dođe i te probleme da reši. Na tome treba da radimo stvarno svi zajedno i treba dati dosta misli i uložiti dosta truda da bi takve probleme rešili. Kažem, jednostavno treba dati medijski prostor obrazovanim pametnim ljudima i mislim da su ovi studentski protesti pokrenuli nešto u našim ljudima i otvorili im oči o tome koliko zapravo mediji prenose, sudiću se da kažem, stvarno smeće i đubre. Evo, samo pogledajte kanale sa nacionalnom frekvencijom i šta se na njima pušta, to je stvarno kriminalno. Mislim, zaista, čak i za neke stvari potpuno protivzakonito, znači kulturno-obrazovnog programa nema, kulturnog programa nema, plasiraju se neka lica koja nemaju, kako da kažem, nemaju veze sa zdravim društvom, a treba medijski prostor da damo ljudima koji su obrazovani, koji znaju šta pričaju i koji na kraju krajeva zapravo mogu da donesu dobre promene. Znate, ja sam student i neću se praviti da znam odgovore na sva pitanja i reći ću, kao što sam već i rekao, da su ovo pitanja na kojima svi treba da radimo i mislim da je to stvarno najvažnija stvar. Da se prosto ujedinimo u smislu da nema te političke ideologije koja je bitnija od poštenja, od odgovornosti i od toga da smo zaista svim imamo na kraju krajeva isti interes, a to je da živimo u zdravom društvu, u zdravoj državi.
Viktor kaže da je rešenje u temeljnim promenama u državi, ali i u medijima.
Nastavnici, učiteljice, učitelji, to su ljudi koji sklapaju kraj sa krajem, a oni obrazuju celu zemlju, znači oni nam stvaraju i glasačko telo i te buduće stručnjake i ceo narod. Znači, kada kažem temeljne promjene i u državi što tiče obrazovnog sistema, mislim prvenstveno na plate i na uslove za profesor. Znači, profesor je, bar meni kako su pričali roditelji, nekad je bio elita. I to mora opet da se vrati, znači
Kad bi profesori imali plate iznad proseka, nešto pričamo o 150.000, odmah bi ih svi drugačije gledali, odmah bi rekli, je, čovjek je profesor. A sada je, kaže, ne, radi u srednjoj školi. Šta će čovjek, nema bolje. I to je stvarno tužno. To je stvarno tužno, mislim. Ne znam, mi neki smo imali sreće, smo imali dobre profesore po srednjim školama, ali kad god čujem tu neku priču, je, moj profesor je bio dobar, ovo ono, to su neki ljudi koji su tu završili pukom slučajnosti. Ne znam, moja razredna je recimo fenomenalan profesor, ona je žena programer i došla je da radi zašto je pregorila. Nije mogla više da izdrži taj tempo i tako to. Inače bi radila, mislim, u firmama i radila je kao to. Tako da, to su sve neke slučajnosti, neke greške u sistemu koja dođe. Običajno je to ono, sada dolaze i oni preko nekih veza, preko, da moraju budu stranačke, ali mislim i u srednjim školama i osnovim tu su veze sa direktorom, ko će za ovo, ko će glasa za ovog, za onog. I opet se svuda su neke veze, svuda sve to ide preko nekih privilegovanih sistema i to se stalno...
Ja misliš da je obrazovanje onda to koje na neki način ispašta?
Sve je korumpirano, sve je kompromitovano, znači na svakom nivou zemlje. Da bi se nešto promenilo, da bismo postali ozbiljna zemlja i tako to, potrebne su stvarno temeljne promjene. Potrebna je promjena sistema, znači odnosno.
Na pitanje o blokadi visokoškolskih ustanova, Luka kaže da je optimističan.
Ja sam optimističan što se ovoga tiče. Naše blokade za sada su, koliko ja znam, najveći protest u 20 godina koji se video i ne usporavamo za sada. Mi se pojačavamo svaki dan. Ja sam inače redar na našim dnevnim blokadama na ETF-u i svaki dan se obradujem kada vidim onako ono starije ljude od nas koji dođu i da nas podrže i sve ih više ima i mislim da su ovi protesti i njihova popularnost dobar znak za sve nas.
Viktor kaže da im podrška nastavnika i profesora mnogo znači.
Kada vi vidite na našim plenumima, recimo gdje se donose neke bitne odluke, kada vi vidite profesora koji je član Akademije nauka i umjetnosti, koji je svjetski stručnjak, koji ide da drži, mislim, predavanje i prezentacije po svijetu o nekim sad stručno relevantnim temama, kada vidite takvog čovjeka da je tu sa vama i da vas podržava, stvarno, mislim, osjeti, puno vam je srce i stvarno dobijete snagu da se angažujete za sve.
Podrška studentima stigla je i od Vojina Ilića, redovnog profesora na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na Departmanu za računarstvo i automatiku.
Ja verujem da će nešto da se promeni, zato jer svedoci smo da kad god su bili studentski protesti od 68. godine i 96. i 97. pa čak i 2000. godine i danas, uvijek su studenti bili ti koji su pokretali snagu ostalih ljudi u našem društvu i na osnovu njihovih protesta uvijek je doneta ispravna odluka, ako mogu tako da kažem. Tako da ja verujem da će, jer studenti su budućnosti, znači to su mladi ljudi koji će jednog dana da doprinose razvoju i ove države i stvarati oni i svoje porodice. I ja verujem da ako svi pogledamo pozitivno na sve ovo što se dešava, da ti jedino prestoji, na nama je samo da verujemo u to da će biti nešto promenjeno, šta će biti, iskreno da budem, ne znam, ali ja samo verujem da će nešto da se promeni, to na pozitivno.
A kako profesor Ilić gleda na svoju struku?
Što se tiče same tehničke struke i ovoga čemu se ja bavim, elektrotehnike, koliko ja znam, ta profesija nije degradirana i jako je cijenjena i to je pravi pokazatelj za to da ne postoji trenutno, po mojim saznanjima, diplomirani inženjer koji je tek završio fakultet, a nije zaposlen. Mm-hmm. Što se tiče same degradacije, ja više mislim da je degradacija u smislu da su studenti kao početnici u svom poslu, ne studenti, nego diplomirani inženjeri u svom poslu, plaćeni od profesora, što znači da više naša profesija gubi smisao i veliki broj profesora čak prelazi sa fakulteta u privatni sektor, što je potencijalni problem u generalnom društvu, jer u jednom momentu može da se postavi pitanje ko će da obrazuje mlade ljude i ko će da im prenese iskustvo, veštine, znanje i sve ostalo što je potrebno za formiranje jednog mladog inženjera koji tek kreće u svoj proces.
Profesor Ilić ukazuje da se zbog nedavnih dešavanja u društvu javilo nezadovoljstvo u pojedinim profesijama.
Što se tiče ostalih struka, mogu da kažem nisam kompetentan, ali na osnovu onoga što se dešava trenutno u državi, postoji sigurno veliko nezadovoljstvo u građevinskoj struci, u arhitektonskoj struci, na osnovu svega onoga što se izdešavalo u poslednje vreme u državi, i ljudi jednostavno verujem da nemaju poverenja, i kao što sami znate, u narodu je krenula priča vezana za bezbednost najviše građevinskih objekata koji su završeni u poslednje vreme. Moja struka kao struka nije toliko vezana za neke krucijalne objekte, građevine i tako dalje, tako da u tom smislu mi ne gubimo reputaciju što se tiče društva, ne gubimo reputaciju pogleda studenta ka profesorima, jer nismo direktno povezani za sve ono što se, odnosno nismo generalno povezani za sve ono što se izdešavalo. A kažem, opet imamo dosta iskustva i naučnih projekata i saradnje sa privredom, gde mi kao profesori stvaramo nove iskustva i ta iskustva prenosimo studentima kako bi oni bili bogati za neka praktična iskustva koje će jednog dana koristiti u životu. Generalno, moji studenti kojima ja držim predavanja imaju poverenja u svoju struku, i dosta njih već na trećoj i četvrtoj godini odlazi u velike kompanije da bi radili stručnu praksu. Nažalost, jedan deo tih studenta ostane u tim kompanijama istog momenta i zbog toga ili prolongira studije ili ne završi nikada studije, i to je samo zbog toga što je količina novca koji oni dobijaju za vreme tih praksi mnogo veća od onoga što mi kao profesori dobijamo, i oni jednostavno ne vide u tom smislu značaj fakultetske diplome u nekom društvu.
Strahuje li profesor Vojin Ilić da će nastavnog kadra manjkati, i da li to vidi kao problem i zašto?
Da, mislim. To je generalno veliki problem. To je generalno veliki problem, i to nije samo problem u visokom obrazovanju. Obrazovanje kreće od vrtića. Ja mislim da je najbitniji korak u sistemu obrazovanja bukvalno taj vrtić. Mi kao univerzitetski profesori radimo sa punoletnim osobama. Da li je to osoba od 19 godina, 20 ili 40 ili 50 godina, nije bitno, ali to je osoba koja je zakonski samostalna i sposobna da donosi odluke. Problem kreće u vrtića, jer te žene rade sa malom decom, sa velikim brojem male dece koja još uvek nemaju razvijenu svest ni oko toga, ako sam slobodno tako da se izrazim. I oni su dužni da njih usmere na pravi put, a sledeći korak na tom pravom putu jeste osnovno obrazovanje, gde dolazite prva četiri razreda kod učiteljice ili kod učitelja, koje je nekada davno, kad sam ja bio u školi, bila hijerarhijski broj jedan, kako se nekad pričalo. Prva je bila učiteljica, pa Bog pa roditelji. Tako da je reč učiteljice bila mnogo iznad, i sam autoritet učiteljice ili učitelja bila mnogo iznad onoga što danas predstavljaju učitelji i učiteljice. Sledeći korak su nastavnici, koji opet trebaju da te đake usmere za nastavak obrazovanja koje se posle svodi na srednje obrazovanje, i posle srednjeg obrazovanja tek dolazimo do tačke fakulteta. Tako da ceo taj proces nije samo vezan za fakultet, nego on kreće mnogo, mnogo niže. I ako nezadovoljstvo kreće od tog nižeg, onda se sam kvalitet formiranja nekog inženjera, da kažem, ako pričamo već o tome, koji počinje od malih nogu, svodi na probleme, jer u današnje vreme ljudi gledaju velika nezadovoljstva, ono dete gledaju velika nezadovoljstva oko sebe, koji kreću i od vrtića, osnovne škole i tako dalje. Znači, vi imate sada kumulativno nezadovoljstvo u nekom dužem vremenskom periodu obrazovanja nekog deteta, nekog studenta, nekog budućeg inženjera, koji može samo da vidi da je jedina potreba da se zaradi sve moguće veći novac kako bi se opstalo i kako bi se prehranila i porodica i tako dalje. Tako da to je, to verujem da je, da je glavni problem i jedan od uzroka zašto, zašto mladi sve manje hoće da ostanu kao saradnici nastave resistenti jednog dana profesor na fakultetima i se opredeljuju da odlaze u velike kompanije gdje mogu da obezbedi sebi sigurno zarade. Sa druge strane, opet smo svedoci globalne krize gdje veliki broj velikih kompanija otpušta veliki broj radnika. Tako da je to sada sa jedne strane klackalica gdje treba biti pametan i doneti odluku šta je pravilno uraditi u donošenju te odluke. Iskreno da budem, ne znam šta bih vam rekao, kažem, ja bih opet išao putem kojim sam krenuo davne 2004. godine.
Na posledku, profesor Fakulteta tehničkih nauka Vojin Ilić zaključuje da nije problem u profesiji kao takvoj, nego u sistemu.
Profesije kao profesije nisu degradirane i mislim da, da teško profesija može da bude degradirana. Mi sad imamo situaciju da povezujemo profesiju sa sistemom. Sistem pravi profesiju, ako mogu tako da se izrazim. I jednog dana, kažem, ako pogledamo cijelu tu piramidu koju sam malo pre rekao, nezadovoljstvo se akumulira. To je nešto što deca vide od malih nogu i prosleđuje se kroz samo obrazovanje, tako da ta osoba koja je preživjela sve te godine nezadovoljstva i gleda kako su njihovi nastavnici i profesori protestovali, misle da je profesija degradirana. U principu profesija kao profesija nije degradirana. Dakle, vi ako ne želite da radite u ovoj državi, možete raditi u drugoj državi gdje ćete biti jako dobro plaćeni, ali veliki broj mladih želi da ostane ovdje. I baš zbog toga oni imaju pogrešnu sliku i retko ko spominje to što sam rekao, da je degradacija više sistema koji kreće od jako malih nogu, a to je bukvalno taj vrtić. Eto, to je problem. Kažem, najveći teret koji ko nosi, to su zaposleni u vrtićima, pa tek onda kreće dalje, jer kako deca rastu i sazrevaju, mislim da je lakše ostalim školskim strukturama da se stose sa tim. Također, ne kažem da je negdje lakše, negdje teže, što kažu male dece manji problemi, velike dece veliki problemi, ali opet ako imate veliki broj male dece koji su svi različiti na jednoj lokaciji i taj vaspitač mora da se prilagodi svakom od njih, što mislim da nije jednostavno. S druge strane, kada dete krene u osnovnu školu, čuje od roditelja kako mora da sluša učiteljicu, kako mora da radi domaće zadatke, samo mora da sprema knjige. Znači, učitelji pokušavaju na neke načine da ih usmere šta su ispravne odluke i da im objasne kako su profesije, kako profesije nisu degradirane, kako će jednog dana oni postati možda učitelji, možda profesori, inženjeri, lekari i tako dalje, ali kroz ostatak školovanja i sve ono što se dešava oko njih, znači jednostavno oni nisu slepi, vide šta se dešava i to nezadovoljstvo u njima stvara lažnu sliku degradacije struke.
Da li se struka urušava i da li će moći da se izbegne tragičan pad? Šta vi mislite? Viktor Ognjen i Luka, kao i profesor Ilić, su optimistični da će borba koju studenti u blokadi vode biti delotvorna i da će i njihove, ali i druge tehničke nauke koje su poljuljane i pred izazovom ipak ostati čvrstih temelja. Sa vama su bili Miljana Miletić i Gordana Ćosić. Glaso mladih možete slušati na streaming platformama kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja!